Գարի Կիսի, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, արատաձեռնության զորությունը։ Գլուխ 10-րդ. Արատաձեռն թագավորը։ Վստահ եմ, որ բոլորս արել ենք այս բանը։ Ինչ-որ մեկը մոտենում է մեզ և հաճոյախոսություն անում, իսկ մենք պատասխանում ենք մոտավորապես այսպես. «Օ, ես սա գնել եմ $5 ոչ պետքական իրերի բակային վաճառքից»։ Ինչու ենք այդպիսի բան ասում։ Ինչու ենք ամոթ զգում որևէ գեղեցիկ բան ունենալու համար։ Հետաքրքիր է և տխուր, որ երբ 20 տարի առաջ կառուցեցինք մեր նոր տունը քաղաքից դուրս, մենք աղոթում էինք, որ այն ներքուստ մեծ լիներ, բայց արտաքուստ փոքր երևար։ Մենք նոր հովիվներ էինք, եկեղեցուց որևէ եկամուտ չունեինք, մեր բիզնեսից ստացած շահույթն էր, որ օգտագործում էինք տունը կառուցելու համար, բայց ինչ-ինչ պատճառով մեզ թվում էր, թե մարդիկ կմտածեին, որ փողը վերցնում ենք եկեղեցուց։ Այսպիսով մենք կառուցեցինք տուն 715 քառակուսի մետր տարածքով, բայց եթե նայեք տանը, այն հիմնականում սովորական երկհարկանի տան տեսք ունի։ Հետագայում մենք հասկացանք, թե ինչ հիմարություն էր դա։ Ինչու պիտի ամաչեինք տիրոջ օրհնությունից։ Իմ համաժողովներում ես օգտագործում եմ այս համանմանությունը։ Ենթադրենք, ես կեղտոտ ու մաշված հագուստով բարձրանում եմ բեմ և հայտարարում. «Այսօր տոնակատարություն է. Դրենդան ու ես մարեցինք մեր տան գումարը»։ Այնուհետև պատմում եմ, թե որքան քրտնաջան ենք աշխատել, երբեմն շաբաթական 80 ժամ դրան հասնելու համար, բայց մեզ հաջողվեց դա։ Բոլորը կծափահարեն և կաղաղակեն։ Ինչու? Որովհետև ինչ-որ մեկը հաղթել է համակարգին, կա ելք։ Բայց եթե ես բարձրանայի բեմ և ասեի, «Այսօր մի անծանոթ մոտեցավ և $1,000,000 տվեց մեզ, և մենք վճարեցինք մեր տան գումարը», բոլորը կասեին, որ դա արդար չէ։ Ինչու? Որովհետև մենք մեծացել ենք տանջալի աշխատանքի և քրտինքի երկրային անեցքի համակարգում, ահա թե ինչպես են մեզ սովորեցրել մատակարարում ստանալ։ Անշուշտ դա ստրկության համակարգ է, քանի որ մարդկանց մեծ մասը երբեք չի վերապրում իսկական ֆինանսական ազատության զգացում, դրա պատճառով մեծ մասն այդպես էլ չի բացահայտում իր իսկական նպատակը, իր հոգևոր դնթն։ Քանի որ մենք ապրում ենք գոյատևման համակարգի ներքո, ֆինանսական որոշումների մեծ մասը կայացվում է փողի, ոչ թե նպատակի շուրջ։ Մարդիկ երազում են ազատ լինել, իրենց երազանքներին ու նախասիրություններին հետևելու համար, բայց մեծ մասի կյանքում դա այդպես էլ տեղի չի ունենում։ Մի քանի տարի առաջ Աստված խոսեց ինձ հետ կրկնակի չափաբաժնից, նաև թե ինչպես ենք այն ստանում։ Կրկնակի չափաբաժինը մեզ ազատ է արձակում գոյատևման երկրային անեցքի համակարգից և գոյատևելու համար տանջալի աշխատանքին ու քրտինքին ապավինելու հակվածությունից։ Երկու խոսքով կրկնակի չափաբաժին նշանակում է ավելի, քան բավական։ Ավելի, քան բավական ունենալը թույլ է տալիս ապրել առանց պարտքերի և լինել առաքելության մեջ սեփական կյանքը փողի դիմաց վաճառելու փոխարեն։ Թեև տարիներ շարունակ իմ համաժողովներին խոսել էի կրկնակի չափաբաժնի մասին, բայց զգացի, որ Տերը ցանկանում էր ցույց տալ ինչ-որ բան դրա վերաբերյալ, որ դեռ չէի հասկացել։ Գիտեի, որ կա ավելին, քան տեսնում էի, և խնդրեցի Սուրբ Հոգուն ցույց տալ, թե ինչ էր դա։ Ես սկսեցի ուսումնասիրել Սուրբ Գրային այն խոսքերը, որոնք վերաբերում էին կրկնակի չափաբաժնին, և սպասել, որ Տերը ցույց տա, թե ինչ էի ես բաց թողնում։ Նա գրավեց իմ ուշադրությունը ամենատպավորիչ կերպով ցուցադրելով այն, ինչ փորձում էր հասկացնել ինձ և ինչը երբևէ չէի կարող պատկերացնել։ Ես հեռախոսազանգ ստացա մի պարոնից, որին երբեք չէի հանդիպել։ Նա մեր ծառայության գործընկերներից էր։ Իմ գրքերը կարդալուց հետո նա հասկացավ, որ ես որսորդության սիրահար եմ, ուստի զանգեց ինձ և ասաց. «Ուզում եմ ձեզ համար հրացան գնել, դուք որ տեսակը չունեք»։ Այդ ժամանակ ես ունեի սովորական որսորդական հրացան, որն օգտագործում էի ամեն կենդանի որսալու համար, սկսած եղնիկներից մինչև բադեր, փասյաններ ու ճագարներ։ Ունեի նաև 20 տրամաչափի հորիզոնական փողերով երկփողանի հրացան, որը հայրս էր գնել ինձ համար, երբ 16 տարեկան էի։ Բայց ինձ մշտապես հետաքրքրել են այլ երկփողանի հրացանները, որոնց փողերը տեղակայված են մեկը մյուսի վրա։ Ես բազմիցս տեսել էի դրանք որսորդական ամսագրերում։ Այդ հրացաններն ունեին գեղեցիկ փորագրություն, հիասքանչ փայտե կոթեր և կատարելության հասնող որակ։ Ուստի նրան ասացի, որ չունեմ երկփողանի հրացան միմյանց վրա տեղակայված փողերով և իրականում մշտապես ցանկացել եմ ունենալ այդպիսի հրացան։ Ես ցնցված էի, երբ նա ասաց, որ կուղարկի ինձ այդ հրացանից։ Դա անշուշտ անսովոր էր և շատ հուզիչ։ Եվ իհարկե մեկ շաբաթ անց եկեղեցու աշխատասենյակ բերեցին մի արկղ, և երբ բացեցի, այնտեղ ոչ թե մեկ, այլ երկու ամենագեղեցիկ երկփողանի հրացաններից էին, որ երբևէ տեսել էի։ Ես իսկույն զանգեցի իմ գործընկերոջը և շնորհակալություն հայտնեցի այդ հրաշալի նվերի համար։ Հաջորդ շաբաթ նա ուղարկեց ինձ ևս երկու հրացան։ Այժմ ես ունեի 4 լավագույն հրացանները, որ երբևէ ունեցել էի։ Ես կրկին զանգեցի նրան ու նա ասաց, որ շատ հաճախ մարդիկ չեն զանգում և շնորհակալություն չեն հայտնում իր ուղարկած նվերների համար, իսկ քանի որ ես զանգել և շնորհակալություն էի հայտնել, նա մտածել էր, որ գուցե ևս երկու հրացան ուղարկի։ Ես գիտեի, որ սա մի բան էր, որ Աստված ուզում էր հասկացնել։ Նկատի ունեմ, որ դրանք միաժամանակ երկու-երկու էին գալիս, իսկ ես նրանից հարցնում էի կրկնակի չափաբաժնի մասին։ Կարճ ասած, ես սկսեցի փոստով հրացաններ ստանալ մշտապես զույգերով։ Շուտով ունեցա հավանաբար 14 նոր հրացան, բոլորն էլ ամենաբարձր որակի։ Դրանք էժանագին հրացաններ չէին, արժեին հազարավոր դոլարներ։ Այնուհետև ինձ նվիրեցին երկու մարկարտես սպիտակ Կադիլակ Էսկալադ, ամենագնացներ։ Այդ ժամանակ մենք վարում էինք մեր 10 տարեկան Honda Pilot-ը, որը շատ էինք սիրում։ Honda-ն միշտ էլ լավ մեքենա է, բայց դա Էսկալադ չէ։ Տարիներ շարունակ Դրենդան ցանկանում էր Louis Vuitton-ի փոքրիկ պայուսակ ունենալ, և մի քանի տարի առաջ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ նրան այդպիսի մի պայուսակ նվիրեցի։ Բայց այս տարի ծննդյան օրը նա ստացավ, միգուցե արդեն կռահեցիք, Louis Vuitton-ի երկու պայուսակ տարբեր մարդկանցից։ Այս ժամանակաշրջանում մենք ունեցանք նաև մեր երկրորդ ինքնաթիռը, ինչպես նաև երկու տուն օվկիանոսի ափին, և իլրումն այդ ամենի Սուրբ Ծննդյանը մեզ նվիրեցին երկու սև ջրաքիսի վերարկու յուրաքանչյուրը 10,000 դոլար արժողությամբ։ Թույլ տվեք դադար տալ և շեշտել, որ ես չեմ փորձում պարծենալ, որովհետև այդ ամենն իմ շնորհիվ չէր։ Հրացանները պարզապես հայտնվեցին, երկու սպիտակ Էսկալադները պարզապես հայտնվեցին, պայուսակները պարզապես հայտնվեցին, ջրակիսի մուշտակները պարզապես հայտնվեցին։ Երկու տների պատմությունն անշուշտ ավելի ընդգրկուն է։ Տարիներ առաջ մենք սերմ էինք ցանել ծովափնյա տան համար։ Ես չգիտեի, և Դրենդան ինձ չէր ասել, որ մի քանի տարի առաջ անշարժ գույքի ամսագրում տեսել էր մի տուն, որը շատ էր հավանել։ Նա ամատնացույց էր արել նկարը և ասել, «Տեր, ես ուզում եմ այդ տունը»։ Այդ ժամանակ մենք ունեինք չափից շատ այլ ֆինանսական պարտավորություններ ու նախագծեր, և չունեինք կանխիկ միջոցներ Ֆլորիդայում նոր տուն ձեռք բերելու համար, բայց գիտեինք, որ ճիշտ ժամանակին այն ի հայտ կգար։ Մի անգամ, երբ վազում էի, տերը խոսեց ինձ հետ և ասաց. «Վաղը Դրենդային ուղարկիր Ֆլորիդա, Ֆլորիդայի իր տունը գնելու համար»։ Վաղը բարի մեջ որոշակի հրատապություն կար, ուստի ես ասացի, «Շատ լավ, տեր»։ Դրենդան գնաց Ֆլորիդա և նայեց 25 տարբեր տներ։ Տների շարքում կար մեկը, որ գրավեց Դրենդայի ուշադրությունը, կարծես այն նրանը լիներ։ Ես թռա այնտեղ, նրա հետ նայեցի այդ տունը և համաձայնեցի, որ այն իսկապես հիասքանչ էր։ Այս ամբողջ ժամանակահատվածում նա մոռացել էր այն օրվա մասին, երբ մատնացույց էր արել անշարժ գույքի ամսագիրը և հրճակել, որ ինքն ունենալու է այդ տունը։ Այդ օրվանից 3 տարի էր անցել, և մենք երբեք անձամբ չէինք տեսել նրա մատնանշած տունը։ Մենք հայտնեցինք մեր հետաքրքրվածությունը տունը գնելու հարցում, և մի օր, երբ Օհայոյի տանը նստած ուսումնասիրում էինք պայմանագրին վերաբերող որոշ տեսչական հաշվետվություններ, Դրենդան բացականչեց. «Դա իմ տունն է»։ Ես հանկարծակի եկա, քանի որ մենք պայմանագրի կնքման գործընթացում էինք և ամեն բան ավարտին էր մոտենում։ «Իհարկե դա քո տունն է»,  ասացի ես։ «Դու չես հասկանում»,  ասաց նա։ «Դա հենց այն տունն է, որ մատնացույց արի անշարժ գույքի ամսագրում մի քանի տարի առաջ»։ Ես հիշեցի, որ անշարժ գույքի ամսագիրը, որ նա աչքի էր անցկացնում 3 տարի առաջ, նույն քաղաքում տներ էր ներկայացնում։ «Միթե հնարավոր է, որ դա նույն տունը լիներ»։ Դրենդան համոզված էր, որ դա նույն տունն էր, ու նա սկսեց թվարկել տան առանձնահատկությունները, որոնք գրավել էին նրա ուշադրությունը տարիներ առաջ։ Դրանք համընկնում էին այդ տան հետ։ Ես որոշ հետազոտություն կատարեցի և պարզվեց, որ տունը, որ մենք գնում ենք, իսկապես դրվել էր վաճառքի հենց այն տարի և հենց այն ժամանակ, երբ Դրենդան մատնացույց էր արել և հրճակել, որ այն իրենն է լինելու։ Բայց հետո ինչ-ինչ պատճառով նրա հրճակումից անմիջապես հետո տան վաճառքը հանվել էր շուկայից։ Ուսումնասիրելով տան պատմությունը հասկացա, որ այս ամբողջ ժամանակահատվածում այն հանված է եղել շուկայից և միայն մի քանի օր առաջ է կրկին դրվել վաճառքի։ Զարմանալի չէ, որ Սուրբ Հոգին ասաց, որ նրան վաղը ուղարկեմ Ֆլորիդա։ Մենք գնեցինք ծովափնյա այդ տունը և Դրենդան վերջապես տեր դարձավ իր տանը, մի բան, որ նա երազել էր ամբողջ կյանքում։ Այնուհետև նույն տարում մենք ժառանգեցինք երկրորդ ծովափնյա տունը Կանադայում։ Ցնցող է։ Եթե չեք նկատել, այն ամենը, ինչ Աստված ուղարկեց մեզ, բարձրակարգ էր, բարձրակարգ բարիս բուն իմաստով։ Մենք մի փոքր ցնցված էինք այն ամենից, ինչ տեղի ունեցավ, բայց Տերը խոսեց ինձ հետ. «Ես գիտեմ, որ դու 14 հրացանի կարիք չունես, ես գիտեմ, որ դու 2 սպիտակ էսկալադի կարիք չունես», և նա շարունակեց թվարկել ամբողջ ցանկը։ Այնուհետև ասաց. «Ես չեմ ցանկանում, որ իմ զավակները չքավորության գիտակցում ունենան. Նրանց է պատկանում ամբողջ ունեցվածքը, և ինձ համար հաճելի է իմ զավակներին բարիքներ տալը»։ Նա հիշեցրեց, որ ինքն այն Աստվածն է, որ տալիս է ավելի, քան բավական է, որ ինքը կրկնակի չափաբաժնի Աստված է։ Այնուհետև նա շարունակեց, ասելով, որ իր ժողովուրդը բավականաչափ համարձակ չէ իր մտքերում, բավականաչափ համարձակ չէ իր երազանքներում և սահմանափակում է այն, ինչ ինքը կարող է անել իրենց համար։ Դրենդան ու ես հանկարծակիի եկանք այն ամենից, ինչ Տերը ցույց էր տալիս։ Մենք հասկացանք, որ պետք է պատմենք մարդկանց կրկնակի չափաբաժնի մասին։ Կրկնակի չափաբաժին տարածիորեն չի նշանակում ամեն ինչից 2 հատ։ Տերն օգտագործում էր դա իմ ուշադրությունը գրավելու համար։ Կրկնակի չափաբաժին նշանակում է ավելի, քան բավական։ Աստված ասաց, որ ես պետք է սովորեցնեմ սա իմ եկեղեցուն և պետք է պատմեմ այն ամենի մասին, ինչ նա ուղարկեց մեզ և թե ինչպես դա կատարվեց։ Դրենդան ու ես բավականին զուսպ ենք մեր ունեցածը ցուցադրելու հարցում, որովհետև նյութական բաները կյանք չեն, և մենք երբեք չենք ցանկացել շեշտադրում կատարել նյութական բաներ ունենալու կամ դրանց հետամուտ լինելու վրա։ Մենք չփնտրեցինք այդ բաները, Աստված ուղարկեց դրանք։ Այսպիսով գրեթե 11 շաբաթ մենք եկեղեցում սովորեցինք կրկնակի չափաբաժնի մասին, և ես կարծում եմ, որ դա թերևս ունեցավ ամենախոր ազդեցությունը մեր ժողովրդի ֆինանսական ոլորտում, կան որևէ այլ դասաշար, որ ես սովորեցրել էի։ Բայց գիտեք ինչ, եղան մարդիկ, որոնք հեռացան եկեղեցուց, որովհետև վիրավորվեցին այն ամենից, ինչ ես կիսեցի նրանց հետ։ Նրանք մտածում էին, որ այդ հրացանների 2 էսկալադի կամ 2 ծովափնյա տան կամ 2 ինքնաթիռի կամ 2 գեղեցիկ մուշտակների կարիքը ես չունեի։ Նրանք կարծում էին, որ ես պարծենում եմ և մեծ կարևորություն եմ տալիս նյութական բաներին։ Բայց նրանք բաց թողեցին ամենակարևորը։ Աստված մեզ ցույց էր տալիս, որ ինքն ավելին է, քան բավական է։ Նրա թագավորությունը ծածկված չէ գոյատևմամբ, ինչպես երկրային տիրույթը։ Նրա թագավորությունը թագավորություն է, որտեղ ամեն բան ավելին է, քան բավական է։ Եվ նա հաճույք է ստանում իր զավակների համար շրայլորեն հոգ տանելուց։ Ես ստիպված էի մարդկանց հիշեցնել, որ ես չարեցի դա։ Աստված արեց, որպեսզի հաստատեր այն միտքը, որ կարևորը ոչ թե այն է, որ բոլորը պետք է թանկարժեք մեքենա վարեն, այլ այն, որ մենք դադարենք վճիռներ կայացնելուց և նրան սահմանափակելուց։ Նա ցանկանում է, որ մենք դադարենք սովորության համաձայն ոչ ասելուց, սահմանափակելով նրան այն ամենից, ինչ ցանկանում է անել։ Նա ուզում է, որ մենք իմանանք, որ ինքը ավելի, քան բավականի Աստված է։ Այս բանը հասկանալը չափազանց կարևոր է առատաձեռն լինելու մասին մեր քննարկման մեջ։ Դուք պետք է ունենաք ինչ-որ բան առատաձեռն լինելու համար, հատկապես եթե ուզում եք առատաձեռն լինել ամեն առիթով։ Ես գիտեմ, որ նա գրավեց իմ ուշադրությունը, և ես սովորեցի երբեք չամաչել Աստծո բարության համար։ Հաջորդ աշնանը տեղական հովիվներից մեկը հարցրեց, թե արդյոք կարող է որսորդություն անել իմ հողատարածքում։ Ես մարդկանց մշտապես ասում եմ, որ թույլ չեմ տալիս որսորդություն անել իմ տարածքում, մինչև երեխաներիս հետ չենք որսում մեր եղնիկներին, դրանից հետո միայն թույլ եմ տալիս մի քանիսին որսորդություն անել իմ հողատարածքում, նախքան որսաշրջանի ավարտը։ Այդ աշուն բոլորիս եղնիկներն արդեն սարցախցիկում էին, ուստի ես հրավիրեցի այդ հովվին մեր հողատարածք։ Այն օրը, երբ նա եկավ, դիմավորեցի նրան դրսում, որպեսզի մի քանի ցուցումներ տայ այն մասին, թե որտեղ պետք է որսորդություն աներ։ Ես տեսա, որ նա գործածում էր թրչունների որսի համար նախատեսված հին հրացան, ինչը նշանակում էր, որ այն ուներ արույրից ելուստ նշանառության համար։ Այն նախատեսված չէր եղնիկներ որսալու համար, պետք է շատ մոտ լինես եղնիկին, որպեսզի կարողանաս դիպուկ հարված հասցնել։ Բայց իհարկե դուք կարող եք օգտագործել այն, ինչպես ինքս եմ օգտագործել իմ որսորդական կարիերայի ընթացքում։ Բայց մինչ այնտեղ նստած խոսում էի նրա հետ, հիշեցի, որ հրացաններից մեկը, որ Աստված ուղարկել էր ինձ, եղնիկ որսալու հրաշալի հրացան էր։ Իրականում այն բարձրակարգ հրացան էր։ Ես զգացի, որ Սուրբ Հոգին ասում է, ինչու այս հովվին չես նվիրում եղնիկների համար նախատեսված որսորդական այն հրացանը, որ տվել են քեզ։ Դու ունես եղնիկների մի քանի այլ հրացաններ, բայց նա չունի լավ հրացան որսանելու համար։ Ես նվիրեցի նրան այդ որսորդական հրացանը, և նա այնքան երջանիկ էր։ Այդ նվերը ցույց տվեց Աստծո բարությունը և նրան լցրեց Աստծո հանդեպ քաջալերանքով։ Հիշեք, թե ինչ ասացի մի քանի գլուխ առաջ. «Ձեր փողի և ձեր ունեցվածքի որոշ մասը ձեզ համար չէ. Աստված ուղարկել է դա մեկ ուրիշի կարիքը լրացնելու համար»։ Ես այս ամենն ասացի հետևյալ նպատակով. «Դուք բնակվում եք առատությամբ լի թագավորության մեջ, առատաձեռն թագավորի հետ, բայց երբեք չեք վայելի այն ամենը, ինչ թագավորությունն ունի, եթե չկոտրեք այդ աղքատության ոգին, որ դրդում է ձեզ դիզել այն, ինչ ստանում եք»։ Դուք հավանաբար դիտել եք դիզելու համախտանիշով տարապող մարդկանց մասին հեռուստահաղորդումը, որտեղ իրականում օպերատիվ միջոցառումներ են կիրառվում։ Նրանց տները լցված են այնքան շատ անպետք իրերով, որ նույնիսկ անհնար է այնտեղ քայլել։ Շատ դեպքերում տունը պետք է հիմնահատակ քանդել կամ վերակառուցել, որովհետև այն գտնվում է անմխիթար վիճակում։ Այսպիսին է մեր սիրտը, երբ լցված ենք ագահությամբ և ցանկանում ենք ամեն բան դիզել նեղորվա համար։ Փողից և ունեցվածքից չպետք է ամուր կարչել։ Իրականում դժվար է առատաձեռն լինել, երբ գոյատևմամբ եք տարված։ Աստված ուզում է իմանաք, որ իր տանն առատություն է, այնպես որ ազատ զգացեք առատաձեռն լինելու համար։ Ձեր առատաձեռնությունը հրավիրում է մարդկանց Աստծո թագավորության մեջ և բացում է նրանց սիրտը ընդունելու նրա բարությունն ու առատաձեռնությունը։ Հիշեք, Աստծո քաղցրությունն է, որ մարդկանց առաջնորդում է ապաշխարության, որովհետև նման է երկնքի արքայությունը մի տանուտեր մարդու, որ առավոտ կանուխ դուրս եկավ իր այգու համար մշակներ բռնելու, և մշակների հետ օրը մի դահեկանի խոսելով նրանց ուղարկեց իր այգին։ Եվ ժամը երեքին մոտ դուրս եկավ, ուրիշներին տեսավ, որ հրապարակում պարապ կանգնել էին։ Նրանց էլ ասաց. «Դուք էլ գնացեք այգին, և ինչ որ արժան է կտամ ձեզ»։ Նրանք էլ գնացին։ Եվ դարձյալ ժամը 6-ին և 9-ին դուրս գալով նույնպես արավ։ Եվ ժամը 11-ին մոտ էլ դուրս գալով ուրիշներին գտավ պարապ կանգնած և ասաց նրանց. «Ինչու եք այստեղ ամբողջ օրը պարապ կանգնել»։ Նրան ասացին. «Որովհետև ոչ ոք մեզ չվարձեց»։ Նրանց ասաց. «Դուք էլ գնացեք այգին և ինչ որ արժան է կառնեք»։ Եվ երբ որ իրիկուն եղավ, այգուտերն իր տան վերակացուին ասաց. «Մշակներին կանչիր և նրանց վարձքը տուր, հետիններից սկսած մինչև առաջինները»։ Եվ ժամը 11-ները գալով մի դահեկան առան, առաջիններն էլ եկան և կարծեցին, թե ավելին կառնեն, և նրանք էլ մի դահեկան առան։ Բայց երբ որ առան, տան տիրոջից տրտնջում էին և ասում. «Այդ հետինները մեկ ժամ գործեցին, և դրանց մեզ հետ հավասար արիր, որ օրի ծանրությունը և տաքությունը քաշեցինք»։ Նա էլ պատասխանեց նրանցից մեկին և ասաց. «Ընկեր, ես չեմ զրկում քեզ, չէ՞ որ դու ինձ հետ մի դահեկանի համաձայնեցիր, քոնը առ և գնա, բայց ես ուզում եմ, որ այս հետինին տամ ինչպես քեզ, կամ միթե ես իշխանություն չունեմ անելու ինչ որ ուզեմ իմ ստացվածքին, կամ թե քո աչքը չար է, որ ես բարեր արեմ»։ Այսպես հետիններն առաջիններ կլինեն և առաջինները հետիններ։ Մատթեոսի ավետարան 20-րդ գլուխ, 1-16 խոսքեր։ Այսպիսով, ինչ է ասում Հիսուսն այս առակում։ Նախևառաջ մենք պետք է ընդունենք, որ տանտերը ներկայացնում է հորը, և այն բերքը, որ նա ուզում է ստանալ, սոյա կամ եգիպտացորեն չէ, այլ մարդկանց հոգիները։ «Մշակները մենք ենք, ում նա ուղարկում է հունցքի դաշտ»։ Ես հավատում եմ, կա երկու բան, որ Հիսուսն ուզում է, որ մենք տեսնենք։ Առաջինը, ուշադրություն դարձրեք, թե որքան ուժգին էր օգնություն գտնելու տանտիրոջ մտադրությունը։ Որովհետև նման է երկնքի արքայությունը մի տանուտեր մարդու, որ առավոտ կանուխ դուրս եկավ իր այգու համար մշակներ բռնելու։ Նա վաղ արթնանում է մշակներ գտնելու համար և օրվա ընթացքում փորձում է գտնել ցանկացածի, ով կօգնի իր դաշտում։ Այս գործողության մեջ կա հրատապություն, հունցքը հասել է և պետք է հավաքել, այլապես այն կվնասվի։ Ուշադրություն դարձրեք, որ նա մշակ է վարձում նույնիսկ մեկ ժամով, նախքան օրվա ավարտը։ Եվ դարձյալ ժամը 6-ին և 9-ին դուրս գալով նույնպես արավ։ Եվ ժամը 11-ին մոտ էլ դուրս գալով ուրիշներին գտավ պարապ կանգնած և ասաց նրանց. «Ինչու եք այստեղ ամբողջ օրը պարապ կանգնել»։ Նրան ասացին, «Որովհետև ոչ ոք մեզ չվարձեց»։ Նրանց ասաց. «Դուք էլ գնացեք այգին և ինչ որ արժան է, կառնեք»։ Ահա առակի խորուրդը։ Ինչու նա վճարեց նրանց, սկսելով վերջիններից։ Պատասխանը կարելի է գտնել 15-րդ խոսքում։ Եվ ժամը 11-ինները գալով մի դահեկան առան։ Առաջիններն էլ եկան և կարծեցին, թե ավելին կառնեն, և նրանք էլ մի դահեկան առան։ Բայց երբ որ առան, տան տիրոջից տրտնջում էին և ասում, «Այդ հետինները մեկ ժամ գործեցին և դրանց մեզ հետ հավասար արիր, որ օրից անրությունը և տաքությունը քաշեցինք»։ Նա էլ պատասխանեց նրանցից մեկին և ասաց. «Ընկեր, ես չեմ զրկում քեզ, չէ որ դու ինձ հետ մի դահեկանի համաձայնեցիր, քոնը առ և գնա, բայց ես ուզում եմ, որ այս հետինին տամ ինչպես քեզ, կամ միթե ես իշխանություն չունեմ անելու ինչ որ ուզեմ իմ ստացվածքին, կամ թե նախանձում ես, որ ես առատաձեռն եմ»։ «Նախանձում ես, որ ես առատաձեռն եմ»։ Այս առակը կարդալով կարող էինք մտածել. «Էյ, դա արդար չէ»։ Եվ դուք իրավացի կլինեիք, երբ դրան նայեիք երկրային անեցքի համակարգում աշխատանքային ժամերի դիմաց դոլարներ վաստակելու տեսանկյունից։ Բայց ինչպես արդեն ասել եմ, դա Աստծո մտածելակերպը չէ։ Տանտերն ուզում էր վստահ լինել, որ նրանք, ովքեր ավելի ուշ եկան այդ օրը և անարդար կերպով չափից շատ վճարվեցին, տեսնեին իր առատաձեռնությունը և ցանկանային շարունակել աշխատել իր համար։ Ավելին, նա ուզում էր, որ նրանք վերադառնային իրենց բոլոր ընկերների մոտ և ասեին, թե որքան էին իրենք վճարվել և որքան առատաձեռն էր նա եղել նրանց հանդեպ։ Այսպիսով, որն է առակի հետևությունը։ Աստծո գործը մարդկանց հետ է, ու եթե դուք ներգրավվեք նրա գործի մեջ, նա շատ առատաձեռն է և շրայլորեն կվարձատրի ձեզ։ Միթե հնարավոր է հեշտորեն ստանալ Աստծուց։ Հիսուսը պատմում է Աստվածաշնչի ամենազարմանալի առակներից մեկը ստանալու մասին։ Գիտեմ, որ լսել եք անարակ որդու առակը։ Ուզում եմ, որ լսեք այն, այնուհետև կխոսենք դրա մասին։ Մնացեք ինձ հետ։ Մենք գրեթե ավարտում ենք գիրքը, և ես չեմ ուզում ձեզ թողնել, մինչև չլսեք սա։ Այս պատմությունը գրված է Ղուկասի ավետարանի 15-րդ գլխում։ Բավականին երկար տեքստ է, բայց խնդրում եմ ժամանակ հատկացրեք այն վերանայելու համար։ Եվ ասաց. Մի մարդ երկու որդի ուներ, և նրանցից փոքրն ասաց հորը. «Հայր, տուր ինձ ինչ-որ բաժին կհասնի ինձ ստացվածքիցդ»։ Եվ նա ապրանքը բաժանեց նրանց։ Եվ շատ օր չանցած փոքր որդին բոլոր բաները ժողովեց, հեռու երկիր գնաց, և այնտեղ իր ստացվածքը վատնեց անարակ ապրելով։ Եվ երբ որ բոլորը հատցրեց, սաստիկսով եղավ այն երկրում, և ինքը սկսեց չքավորել։ Եվ գնաց այն երկրի քաղաքացիներից մեկի մոտ մտավ։ Եվ նա նրան ուղարկեց իր հանդը, որ խոզ արածեցնի։ Եվ նա ցանկանում էր իր փորը լցնել այն եղջյուրներով, որ խոզերն ուտում էին, բայց ոչ ոք չէր տալիս նրան։ Եվ ինքն իրեն գալով ասաց. «Քանի վարձկաններ ունի իմ հայրը հացով լցված, և ես այստեղ սովամահ կորչում եմ. Վեր կենամ գնամ իմ հոր մոտ, և նրան ասեմ. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առջև, և այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու. Ինձ քո վարձկաններից մեկի պես արա»։ Եվ վեր կացավ եկավ իր հոր մոտ։ Եվ դեռ որ նա հեռու էր, հայրը տեսավ նրան, և գութը շարժվեց, և վազեց նրա վզովն ընկավ, և համբուրեց նրան։ Եվ որդին ասաց նրան. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առջև, և այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու»։ Հայրն էլ ասաց իր ծառաներին. «Առաջին պատմուճանը հանեք և հագցրեք նրան, և մատանի դրեք նրա ձեռքին և կոշիկներ նրա ոտքերին, և մսացու եզը բերեք մորթեք և ուտենք ուրախ լինենք, որ այս իմ որդին մեռած էր և կենթանացավ, և կորած էր և գտնվեց», և սկսեցին զվարճանալ։ Եվ նրա մեծ որդին հանդում էր, և երբ որ եկավ, տանը մոտեցավ, երգերի և պար գալու ձայնը լսեց։ Եվ ծառաներից մեկին կանչեց իր մոտ, հարցնում էր, թե այդ ինչ է։ Նա էլ ասաց նրան, թե եղբայրդ եկել է և քո հայրը մսացու եզը մորթեց, որովհետև ողջ և առողջ ընդունեց նրան։ Եվ նա բարկացավ և չէր ուզում ներս մտնել, բայց հայրը դուրս եկավ, աղաչում էր նրան։ Նա էլ պատասխանեց և ասաց հորը. «Ահա այսքան տարի է, որ քեզ ծառայում եմ, և քո պատվերից երբեք դուրս չեմ եկել, բայց ինձ երբեք մի ուլ չտվիր, որ իմ բարեկամների հետ ուրախ լինեի. Իսկ երբ որ այդ քովորթին եկավ, որ քո ստացվածքը պորնիկների հետ կերավ, մսացու եզը մորթեցիր դրա համար»։ Նա էլ ասաց նրան. «Որդյակ, դու ամեն ժամանակ ինձ հետ ես, և այն, ինչ որ իմն է, քոնն է. Բայց ուրախ լինել և խնդալ պետք էր, որ այս քո եղբայրը մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց»։ Ղուկասի ավետարան 15-րդ գլուխ, 11-32 խոսքեր։ Նախ պետք է հասկանանք, թե ինչու կրտսեր որդին հեռացավ հոր տնից։ Պատասխանն այն է, որ նա իր հոր մասին ուներ նույն սխալ պատկերացումը, ինչ ավակ որդին։ Հիշեք, ավակ որդին ասաց, որ ամբողջ կյանքը ծառայել է հորը և նույնիսկ մի ուլ չի ստացել, որ իր ընկերների հետ ուրախանա։ Ավակ եղբոր համար հայրը խիստ վերակացու էր։ Այդ դեպքում գուցե հարցնեք, թե ինչու նա չհեռացավ կրտսեր եղբոր հետ։ Սա միայն իմ կարծիքն է, բայց հրեական սովորության համաձայն ավակ որդին ժառանգում էր կրկնակի բաժին, երբ հայրը մահանում էր։ Կրտսեր որդուն տրված չէր այդ արտոնությունը, ուստի կարծում եմ ավակ որդին ինչ-որ բան ուներ ստանալու, այդ պատճառով էլ մտածեց, որ արժե մնալ։ Կրտսեր որդին ցանկանում էր գտնել ավելի փարթա մարոտավայրեր և դուրս գալ հոր իշխանությունից։ Ուստի վերցրեց իր բաժին ժառանգությունը և հեռացավ։ Բայց երբ հեռացավ, հայտնվեց մի աշխարհում, որին չէր սպասում։ Երբ դրամները վերջացան, նա պարզեց, որ այն երկիրը, որտեղ նա փախել էր, լիովին սնանկ է։ Սաստիկսով սկսեց ամբողջ երկրում։ Կերակուրի կարոտ լինելով նա արեց մի բան, որը բոլորովին խորթ էր իր համար։ Նա վաճառեց իրեն որպես վարձկան կերակուրի դիմաց։ Առաջին անգամն էր, որ նրա կյանքում ծնունդ առավ վարձկանի մտածելակերպը։ Նախկինում նրա համար հոգ էին տանում նրա ով լինելու, այլ ոչ թե այն բանի համար, թե ինչ էր նա անում։ Այժմ ստիպված լինելով աշխատել, միակ գործը, որ կարողացավ գտնել, խոզերին կերակրելն էր, կեղտոտ ու նողկալի աշխատանք հրյայի համար։ Աստվածաշունչն ասում է, որ նա այնքան քաղցած էր, որ փափագում էր այն կրճոններին, որ խոզերն էին ուտում, բայց ոչ ոք նրան չէր տալիս։ Ինչու? Որովհետև բոլորը միևնույն նավակում էին, ինչպես ինքը, ընչազուրկ և գոյատևման պայքարի մեջ։ «Որևէ բան ծանոթ է ձեզ»։ Ինչևէ, մի օր նա ուշքի եկավ ու հիշեց, որ նույնիսկ իր հոր տանծարաներն ունեին ավելին, քան բավական է ուտելու համար։ Եվ ինքն իրեն գալով ասաց. «Քանի վարձկաններ ունի իմ հայրը հացով լցված, և ես այստեղ սովամահ կորչում եմ. Վեր կենամ գնամ իմ հոր մոտ և նրան ասեմ. Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առջև, և այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու. Ինձ քո վարձկաններից մեկի պես արա»։ Եվ վեր կացավ, եկավ իր հոր մոտ։ Գիտակցելով, որ տանը շատ կերակուր կա, նա վճռեց վերադառնալ հոր տուն, ոչ թե որպես որդի, այլ որպես տրուկ, որպես վարձկան։ Նա որոշեց հոր առջև խոստովանել իր սխալը և մեղքը և աղաչել, որ թույլ տա իրեն վերադառնալ որպես ծառա։ Սակայն երբ նա մոտեցավ իր տանը, հայրը դրսում էր։ Որդուն տեսնելով, հայրն ընդառաջ վազեց, գրկեց ու համբուրեց նրան։ Եվ դեռ որ նա հեռու էր, հայրը տեսավ նրան և գութը շարժվեց, և վազեց, նրա վզովն ընկավ և համբուրեց նրան։ Հստակ պատկերացում կազմենք, թե ինչ է տեղի ունենում, որովհետև այս պատմությունը համանման է Հայր Աստծո և մեր միջև փոխհարաբերությանը։ Այս որդին եկել էր ուղիղ խոզերի փարախից։ Հրյական օրենքով նա համարվում էր անմաքուր։ Այն պահին, երբ հայրը գրկեց նրան, նույնպես դարձավ անմաքուր, բայց արեց դա պատրաստակամությամբ, հանուն որդու սիրո։ Հիմարության համար կրտսեր որդուն հանդիմանելու և պատժելու փոխարեն հայրը ծածկեց նրան ընտիր պատմությանով։ Այնուհետև մատին դրեց կնիքով մատանին, ինչը նշանակում էր, որ նրա իշխանությունը որպես որդի վերականգնվեց։ Հաջորդը կոշիկներ հագցրեց, ինչը նշանակում էր, որ նա մուտք ստացավ դեպի ամբողջ կալվածք։ Այս սովորույթի մասին դուք կգտնեք Հրութի 4-րդ գլխի 7-րդ խոսքում, և Իսրայելի մեջ առաջուց այս էր ազգականության իրավունք կատարելու ու ծախու առնելու գործերի մեջ, որ ամեն բան հաստատվի, մարդը իր կոշիկը հանում էր և իր ընկերոջը տալիս, և այս Իսրայելի մեջ վկայություն էր լինում։ Եվ վերջում մսացու ես մորթեցին ու նրա համար խնջույք կազմակերպեցին։ Կրտսեր որդին վերադարձավ, հույս ունենալով լավագույն դեպքում լինել վարձկան, բայց հայրը վերականգնեց նրան որպես որդի։ Եվ որդին ասաց նրան. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ եւ քո արչեւ, եւ այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու»։ Հայրն էլ ասաց իր ծառաներին. «Առաջին պատմուճանը հանեք եւ հագցրեք նրան, եւ մատանի դրեք նրա մատին եւ կոշիկներ նրա ոտքերին. Եվ մսացու եզը բերեք մորթեք եւ ուտենք, ուրախ լինենք, որ այսին որդին մեռած էր եւ կենթանացավ, եւ կորած էր եւ գտնվեց»։ Եվ սկսեցին զվարճանալ։ Բայց ես ուզում եմ, որ դուք տեսնեք պատմության հաջորդ մասը։ Եվ նրա մեծ որդին հանդում էր, եւ երբ որ եկավ, տանը մոտեցավ, երգերի եւ պար գալու ձայնը լսեց։ Եվ ծառաներից մեկին կանչեց իր մոտ, հարցնում էր, թե այդ ինչ է։ Նա էլ ասաց նրան, թե եղբայրդ եկել է, եւ քո հայրը մսացու եզը մորթեց, որովհետեւ ողջ եւ առողջ ընդունեց նրան։ Եվ նա բարկացավ եւ չէր ուզում ներս մտնել, բայց հայրը դուրս եկավ, աղաչում էր նրան։ Նա էլ պատասխանեց եւ ասաց հորը. «Ահա այսքան տարի է, որ քեզ ծառայում եմ, եւ քո պատվերից երբեք դուրս չեմ եկել, բայց ինձ երբեք մի ուլ չտվիր, որ իմ բարեկամների հետ ուրախ լինեի. Իսկ երբ որ այդ քո որդին եկավ, որ քո ստացվածքը պոռնիկների հետ կերավ, մսացու եզը մորթեցիր դրա համար»։ Նա էլ ասաց նրան. «Որդյակ, դու ամեն ժամանակ ինձ հետ ես, եւ այն ինչ որ իմն է, քոնն է. Բայց ուրախ լինել եւ խնդալ պետք էր, որ այս քո եղբայրը մեռած էր եւ կենթանացավ, կորած էր եւ գտնվեց»։ Երբ ավակ որդին մոտեցավ տանը, հրաժարվեց ներս մտնելուց, հենց որ իմացավ, թե ինչ է կատարվում։ «Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ նա ասաց. ահա այսքան տարի է, որ ստրուկի պես աշխատում եմ քեզ համար, եւ քո պատվերից երբեք դուրս չեմ եկել, բայց ինձ երբեք մի ուլ չտվիր, որ իմ բարեկամների հետ ուրախ լինեի»։ Նա ասում էր, որ իր հայրը խիստ վերակացու էր, և ինչ անվանեց իրեն? Ստրուկ։ Իսկ ինչ անվանեց նրան հայրը 31-րդ խոսքում? «Որդիս»։ Ինչ եմ ուզում ասել այս ամենով? Դուք մեծացել եք Աստծո մասին նույն մտածելակերպով, ինչ ունեին այս երկու տղաները իրենց հոր մասին, համարելով, որ նա խիստ վերակացու է և նրան ծառայելու մեջ ոչ մի վարձք չկա։ Կրոնը սովորեցրել է, որ դուք պետք է աշխատեք Աստծո համար, որպեսզի ընդունվեք։ Բայց եւ այնպես կրտսեր որդու պատկերացումն իր հոր մասին փոխվեց, երբ հայրը հետ ընդունեց նրան առանց պատժի և ընդունեց որպես որդի և ոչ թե ստրուկ։ Ավակ որդու փոխհարաբերությունը հոր հետ հիմնված էր այն բանի վրա, ինչ նա անում էր։ Հետևաբար նա ստրուկի պես աշխատում էր նրա համար և մշտապես փորձում էր ամեն բան ճիշտ անել։ Երբ ձեր ինքնությանը նայեք ձեր արածի պրիզմայի միջով, ապա մշտապես կթերանաք և սխալ կգնահատեք ձեզ շրջապատողներին, համարելով, որ նրանք երբեք ուրախ չեն ձեզ հետ։ Բայց ճիշտն ասած, ավակ եղբայրն էր խիստ վերակացու ինքն իր համար, քանի որ չկարողացավ ընդունել հոր բարությունը։ Երբ նա հորը մեղադրում է անարդար լինելու մեջ և ասում, որ հայրն իրեն նույնիսկ մի ուլ չի տվել ընկերների հետ կիսելու համար, հայրն ասում է հետևյալը. «Որդյակ, դու ամեն ժամանակ ինձ հետ ես, և այն ինչ որ իմն է, քոնն է»։ Նա չասաց «իմ ստրուկ»։ Նա նրան անվանեց «որդի»։ Որդին կալվածքի համասեփականատերն է, նա ընտանիքի մաս է, ստրուկը չունի ժառանգություն։ Հասկանում եք, ավակ որդուն արդեն հասանելի էր այն ամենը, ինչ կալվածքը ներառում էր, բայց հոր մասին խեղաթյուրված պատկերացումը և ինքն իր մասին սխալ տեսանկյունը թույլ չտվեցին նրան հանգստանալ և վայելել այն, ինչն արդեն իրենն էր, որովհետև նա իրեն դիտում էր որպես վարձկան։ Ինչու այսքան ժամանակ տրամադրեցի այս մասին խոսելու համար? Որովհետև վարձկանները շատ դժվարությամբ են կարողանում Աստծուց ստանալ։ Նրանք մշտապես մտածում են, որ պետք է վաստակեն նրա բարեհաճությունը, և քանի որ նրանք թերանում են, ամաչում են, վախենում և անարժան զգում հորից որևէ բան ստանալու։ Մինչև չուղեք ձեր մասին այս տեսանկյունը, երբեք չեք կարողանա հեշտորեն ստանալ հորից։ Եվ հիշեք, մենք պետք է կարողանանք հեշտորեն ստանալ, եթե պատրաստվում ենք լինել առատաձեռն, ինչպես մեր հայրը։ Դուք չեք կարող վաստակել ձեր ճիշտ դիրքն Աստծո մոտ, դա սիրո պարգև է, որ տրվում է ձեզ։ Ինձ դուր է գալիս այն, ինչ գրված է Մատթեոսի 3-րդ գլխի 16-ից 17-րդ խոսքերում. «Եվ մկրտվելուց հետո Հիսուսը շուտով դուրս եկավ ջրից, Եվ ահա երկինքը բացվեց նրա համար, եւ նա տեսավ Աստծո հոգին, որ վայր էր իջնում աղավնու պես եւ գալիս նրա վրա։ Եվ ահա երկնքից ձայն եկավ, որ ասում էր. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանեցի»։ Սա այն պահն էր, երբ Հիսուսը սկսում էր իր ծառայությունը։ Նա դեռ ոչինչ չէր արել Աստծո գովասանքին արժանանալու համար, բայց ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ ասաց Աստված. Նա սիրում էր նրան և հավանում էր։ Հիշում եք երկու ավազակներին, որոնք խաչվում էին Հիսուսի հետ։ Մեկն ասաց. «Հիշիր ինձ, երբ գաս քո թագավորությունով»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Ճշմարիտ ասում եմ քեզ, դու այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես»։ Ինչ արեց նա դրան արժանանալու համար։ Ոչինչ։ Երբ կանչում ենք Հիսուսի անունը, Աստվածաշունչն ասում է, որ մենք վերստին ծնվում ենք և խավարի թագավորությունից տեղափոխվում Աստծո թագավորություն։ Ինչ արեցինք դրան արժանանալու համար։ Ոչինչ։ Ավարտելով այս գլուխը, խնդրում եմ հիշեք, որ ես արժանի չէի այն ամենին, որ Աստված ուղարկեց ինձ այդ տարի։ Նա փորձում էր օգնել ինձ հասկանալու, որ ես ստացա ամբողջ թագավորությունը, երբ կանչեցի Հիսուսի անունը։ Հարկ չկա, որ ես վաստակեմ այն։ Ես պարզապես պետք է ընդունեմ նրա բարությունն ու արատաձեռնությունը։ Հենց որ կարողանաք ընդունել նրա արատաձեռնությունը, կկարողանաք արատաձեռն լինել նրա բարությամբ։